Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Για κάθε σου ηλιαχτίδα που φωνάζει καλημέρα, για κάθε σου σταγόνα που υπογράφει στον αέρα, για αυτήν την ίδια τη ζωή σε ευχαριστώ Πατέρα. Κι αν κύλησε αυτονόητα κι αν υποπτά η ώρα, σε ευχαριστώ για τις λεπτομέρειες αυτές που τη ζωή μου χτίζουν, για τις μικρές σου αφορμές που ώρες χρωματίζουν. Αρνητικά και θετικά όλα με στιγματίζουν, μ' αγγίζουν και τα μάτια μου στα πιο ασήμαντα δακρύζουν. Τις λεπτομέρειες που την ψυχή ποτίζουν αθόρυβα ξεχυλίζοντας. Στιγμές που παζαρεύω το κλειδί του παραδείσου, στιγμές που στο καθρέφτη καθαρίζει η μορφή σου, μα μέχρι τα προσχήματα να φύγουν ένα-ένα, θα λέω τα μικρά μου ευχαριστώ μόνο σε σένα. Σε ευχαριστώ για τις λεπτομέρειες αυτές που τη ζωή μου χτίζουν, για τις μικρές σου αφορμές που ώρες χρωματίζουν. Αρνητικά και θετικά όλα με στιγματίζουν, μ' αγγίζουν και τα μάτια μου στα πιο ασήμαντα δακρύζουν. Σ' αυτές τις λεπτομέρειες που την ψυχή ποτίζουν αθόρυβα.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 49. Ακούστε με, χώρες απομακρυσμένες, προσέξτε μακρινή λαή. Ο Κύριος από την κοιλιά της μάνας μου με κάλεσε. Πριν γεννηθώ πρόφερε το όνομά μου. Το στόμα μου καθώς σπαθί το έκανε κοφτερό και με το χέρι του με προστάτεψε. Σαν βέλος με έκανε ακονισμένο, με έκρυψε στη φαρέτρα του και μου είπε «Εσύ είσαι ο δούλος μου, Ισραήλ. Τη δόξα μου με σένα θα τη φανερώσω». Εγώ έκανα τη σκέψη πως άδικα κουράστηκα, μάτια και ανώφελα εξάντλησα τη δύναμή μου. Κι όμως το δίκιο μου ο Κύριος το έχει εγγυηθεί. Στο χέρι του ο Θεός μου κρατάει το μισθό μου. Και τώρα ο Κύριος μιλάει, αυτός που με έπλασε από την κοιλιά της μάνας μου για να γίνω δούλος του, να ξαναφέρω σε αυτόν τους απογόνους του Ιακώβ, να συνάξω μπροστά του το λαό του Ισραήλ. Ο Κύριος με ανέδειξε, έγινε ο Θεός μου δύναμή μου και μου είπε «Δεν είναι δά και τίποτε να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις μόνο τις φυλές του Ιακώβ και να ξαναφέρεις αυτούς από τον Ισραήλ που διασώθηκαν. Γι' αυτό εγώ θα σε κάνω φως και για τα άλλα έθνη, ώστε να φτάσει η σωτηρία μου στα πέρατα της γης». Λέει ο Κύριος, ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος Θεός του, σε εκείνον που τον περιφρονούν οι άνθρωποι και που τον αποστρέφονται τα έθνη, που έχει γίνει δούλος των τυράννων. «Οι βασιλιάδες όταν σε δουν θα σηκωθούν με σεβασμό. Το ίδιο και οι ηγεμόνες θα σε προσκυνήσουν, τιμώντας τον Κύριο που σε διάλεξε, τον Άγιο του Ισραήλ, που κράτησε την υπόσχεσή του». Ο Κύριος λέει «Όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός θα ικανοποιήσω την επιθυμία σου. Τη σωτηρία στη μέρα θα σε βοηθήσω. Θα σε διαφυλάξω και θα σε κάνω εγγυητή της διαθήκης μου με τους ανθρώπους. Τη χώρα θα ανορθώσεις και θα ξαναμοιράσεις εγκαταλειμμένες κληρονομιές. Θα πω στους εχμαλώτους «Βγείτε στην ελευθερία και σ' όσους στο σκοτάδι βρίσκονται, ελάτε έξω στο φως». Στους δρόμους θα βοσκήσουν και ακόμα όλοι οι λόφοι οι γυμνοί θα είναι λιμόνας τους. Δεν θα πεινάσουν και δεν θα διψάσουν. Ο ήλιος δεν θα τους πειράξει ούτε ο καύσωνας, γιατί ο οδηγός τους θα είναι εκείνος που τους αγαπάει και θα τους φέρει στις νεροπηγές. Όλα μου τα βουνά λεωφόρους θα τα κάνω και θα ισιώσω όλους τους δρόμους μου. Θα έρθουν από μακριά άλλοι από το βορρά και από τη δύση και άλλοι από το νότο, από την Αίγυπτο. Ας ψάλουν οι ουρανοί και η γη ας χαρεί. Σε ψαλμωδίες ας ξεσπάσουν τα βουνά, γιατί ο Κύριος το λαό του τον παρηγόρησε και έδειξε έλεος στους ταλαιπωρημένους του. Ωστόσο, είπε η Σιών, ο Κύριος με εγκατέλειψε, ο Κύριος μου με έχει λησμονήσει. Αλλά λέει και ο Κύριος, μπορεί τάχα η μάνα το βρέφος της να λησμονήσει και να μην δείξει την αγάπη της στο σπλάχνο της που γέννησε, μα κι αν ακόμα εκείνες λησμονήσουν, δεν θα σε λησμονήσω εγώ. Να, κοίτα, εγώ μες στις παλάμες των χεριών μου σε ζωγράφισα. Τα τείχη σου δεν τα αφήνω από τα μάτια μου. Έρχονται βιαστικοί αυτοί που θα σε ανοικοδομήσουν και φεύγουν μακριά σου αυτοί που σε κατεδαφίσαν και σε ρίμωσαν. Σήκωσε γύρω τα μάτια σου και κοίταξε. Όλοι συνάζονται, έρχονται σε σένα. Εγώ, ο Κύριος, σου ορκίζομαι ότι όλους αυτούς θα τους φορέσεις σαν κόσμημα. Θα γίνουν το στολίδι σου τον ηφικό. Γιατί η έρημη τόπη σου και τα ερείπια σου, η γη σου η κατεστραμμένη θα είναι τώρα πολύ στενή για τους κατοίκους σου και εκείνοι που σε καταστρέψαν θα απομακρυνθούν.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα και βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 49. Στην τρίτη και τελευταία διαίρεση λοιπόν του βιβλίου του Ισαΐα, υπάρχει μια τριπλή διαίρεση που ξεχωρίζει με τα λόγια «Δεν υπάρχει ειρήνη για τους ασεβείς», λέει ο Κύριος. Είδαμε την πρώτη διαίρεση και ήταν η παρηγοριά του Γιαχβέ, που έρχεται μέσω του δούλου του. Τώρα, στο κεφάλαιο 49, αρχίζει η δεύτερη διαίρεση που ονομάζω σωτηρία του Γιαχβέ, που έρχεται μέσω του παθόντος δούλου. Αρχίζουμε τώρα να κινούμαστε προς μια συγκεκριμένη αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού ως τον παθόντα δούλο του Θεού. Κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση από την αρχή. Αλλά αρχικά τον είδαμε περισσότερο σαν μια σιλουέτα στο βάθος, ως το δούλο που φέρνει παρηγοριά στο λαό του Θεού. Αλλά όσο πλησιάζουμε στο κεφάλαιο 53, όπου έχουμε εκείνη τη θαυμάσια αποκάλυψη του Σταυρού του Χριστού, θα μας γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρος. Ο Ισραήλ ήταν ο δούλος του Γιαχβέ, αλλά ως τέτοιος ο Ισραήλ είχε αποτύχει. Τώρα ο Θεός μιλάει για έναν άλλο δούλο και ο δούλος αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Οι προφητικές γραφές μιλούν πρωταρχικά για τον Ισραήλ ως δούλο του Θεού. Παρ' όλα αυτά το τελικό νόημα βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού. Μια κλασική περιγραφή είναι ο Σιέ, το κεφάλαιο 11 και εδάφιο 1, όπου γράφει «Όταν ο Ισραήλ ήταν παιδί, τον αγάπησα και τον κάλεσα από την Αίγυπτο να είναι γιος μου». Αυτό εκπληρώθηκε στο Χριστό. Μαθαίος κεφάλαιο 2, εδάφιο 15. «Το έθνος απέτυχε, αλλά αυτός που βγήκε από το έθνος θα πετύχει». Καθώς ξεκινάμε αυτό το κεφάλαιο, παρακολουθούμε μια ομιλία του Χριστού τόσο ζωντανή, όσο και αυτές που άκουγαν οι 12 μαθητές του στη Γαλιλαία. Σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε τον Χριστό να εμφανίζεται για να γίνει ο σωτήρας του κόσμου. Σε αυτή την εμφάνιση, ο Ισραήλ δεν εγκαταλείπεται, επειδή η σίγουρη αποκατάστασή του στη χώρα επιβεβαιώνεται. Δεν υπάρχει τίποτε στις θρησκείες αυτού του κόσμου που να ανταποκρίνεται σε αυτή την ομιλία του Κυρίου μας του Χριστού. Εδώ είναι κάποιος που κοιτάζει στον κόσμο και τον κοιτάζει ως ο δούλος του Θεού που έχει έρθει ως ο σωτήρας του κόσμου. Κάθε θρησκεία περιορίζεται σε κάποια εθνική ομάδα ή πολλές εθνικές ομάδες. Γενικά δεν βγαίνουν έξω από τα σύνορα κάποιας φυλής, λαού ή έθνους. Έτσι οι περισσότερες θεότητες είναι τοπικές θεότητες. Όμως η θεότητα στο λόγο του Θεού είναι ζωντανός Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος και ο λυτρωτής ανθρωπότητας. Αυτό το γεγονός κάνει την ομιλία που έχουμε μπροστά μας πραγματικά αξιοσημείωτη. «Ακούστε με, χώρες απομακρυσμένες, προσέξτε μακρινή λαοί. Ο Κύριος από την κοιλιά της μάνας μου με κάλεσε. Πριν γεννηθώ, πρόφερε το όνομά μου». Ο Χριστός καλεί τα έθνη του κόσμου να ακούσουν. Του δόθηκε το όνομα Ιησούς πριν γεννηθεί. Και αυτό το όνομα πρέπει να διακηρυχθεί σε όλο τον κόσμο, επειδή είναι το όνομα του Σωτήρα και ο κόσμος χρειάζεται ένα σωτήρα. «Το στόμα μου, καθώς παθή, το έκανε κοφτερό και με το χέρι του με προστάτευσε. Σαν βέλος με έκανε ακονισμένο, με έκρυψε στη φαρέτρα του». Το κοφτερό σπαθί που βγαίνει από το στόμα του είναι ο λόγος του Θεού. Και η ερμηνεία των εχθρών του, όταν περπατούσε εδώ στη γη, ήταν, θυμόσαστε, οι υπηρέτες απάντησαν. Ποτέ άλλοτε δεν μίλησε κανείς όπως αυτός ο άνθρωπος. Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 7, και εδάφιο 46. Και στην Αποκάλυψη έχουμε μια παρόμοια φράση. Η Αποκάλυψη κλείνει με τα λόγια «και από το στόμα του έβγαινε μια κοφτερή ρομφαία για να χτυπήσει με αυτήν τα έθνη». Αποκάλυψη, κεφάλαιο 19, εδάφιο 15. Είναι η κρίση των εθνών με το λόγο του Θεού. Προσέξτε τώρα την ταυτότητά του. «Και μου είπε, εσύ είσαι ο δούλος μου Ισραήλ, τη δόξα μου με σένα θα τη φανερώσω». Αυτό θα είναι αλήθεια για το έθνος του Ισραήλ και είναι αλήθεια για τον Χριστό. Το επόμενο είναι μια θαυμαστή δήλωση. «Εγώ έκανα τη σκέψη πως άδικα κουράστηκα, μάτια και ανώφελα εξάντλησα τη δύναμή μου, κι όμως το δίκιο μου ο Κύριος το έχει εγγυηθεί, στο χέρι του ο Θεός μου κρατάει το μισθό μου». Παρόλο που ο Κύριος απορρίφθηκε και μπορεί να φαίνεται σαν να κοπίασε μάτια όταν ήρθε εδώ πέρα σε αυτόν τον κόσμο, η πεποίθησή του είναι στο Θεό. Ακόμα και ο θάνατος του Κυρίου Ιησού Χριστού ήταν μια νίκη. Μάλιστα, είναι η μεγαλύτερη νίκη που ο κόσμος έχει δει ως αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό η έμφαση σε αυτό το τμήμα είναι στον παθόντα δούλο. Στο πρώτο του ερχομό δεν συγκέντρωσε τον Ισραήλ, αφού τον απέρριψαν. Οι Ισραηλίτες απέρριψαν τον Μεσσία. Έτσι, στον πρώτο ερχομό του Κυρίου μας, έκανε κάτι πολύ θαυμαστό, εργάστηκε για τη σωτηρία ολόκληρου του κόσμου. Γι' αυτό ο σκοπός του Θεού δεν εμποδίστηκε από τις μικροδολοπλοκίες του ανθρώπου και των Ισραηλιτών. Και τώρα ο Κύριος μιλάει, αυτός που με έπλασε από τη γλιά της μάνας μου για να γίνω δούλος του, να ξαναφέρω σε αυτόν τους απογόνους του Ιακώβ, να συνάξω μπροστά του το λαό του Ισραήλ. Ο Κύριος με ανέδειξε, έγινε ο Θεός μου, δύναμή μου. Σας δίνω αυτό το εδάφιο σαν ένα από τα πιο αξιόλογα εδάφια στο Λόγο του Θεού. Λέει ο Κύριος, ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος Θεός του, σε εκείνον που τον περιφρονούν οι άνθρωποι και που τον αποστρέφονται τα έθνη, που έχει γίνει δούλος των τυράννων, οι βασιλιάδες όταν σε δουν θα σηκωθούν με σεβασμό, το ίδιο και οι ηγεμόνες θα σε προσκυνήσουν τιμώντας τον Κύριο που σε διάλεξε, τον Άγιο του Ισραήλ που κράτησε την υπόσχεσή του. Ο Παύλος, φίλοι μου, το εξέφρασε ως εξής. Κι αν το δικό τους παράπτωμα μεταβλήθηκε σε πλουτισμό του κόσμου και η δική τους ήττα μεταβλήθηκε σε πλουτισμό των εθνικών, πόσο περισσότερος πλουτισμός θα είναι στα αλήθεια η ολοκληρωτική επιστροφή τους. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 12. Η απόρριψη του Χριστού από τον Ισραήλ είχε ως αποτέλεσμα το Ευαγγέλιο να φτάσει ως τα πέρα της γης. Σκεφτείτε πόσο εκπληκτικό θα είναι όταν κάποια μέρα ο Θεός ξανασυγκεντρώσει τον Ισραήλ. Τώρα προχωρούμε στην συζήτηση του Γιαχβέ με τον Ισραήλ. Από αυτό το τμήμα, η συζήτηση του Γιαχβέ με τον Ισραήλ σχετικά με την αποκατάστασή τους, αλλά δεν θα το μελετήσουμε ολόκληρο, θα πάρω μόνο μερικά εδάφια. Παραδείγματος χάρη το εδάφιο 8. Ο Κύριος λέει, όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός, θα ικανοποιήσω την επιθυμία σου, τη σωτηρία στη μέρα θα σε βοηθήσω. Θα σε διαφυλάξω και θα σε κάνω εγγυητή της διαθήκης μου, με τους ανθρώπους. Τη χώρα θα ανορθώσεις και θα ξαναμοιράσεις εγκαταλειμμένες κληρονομιές. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του Χριστού και αυτός που το έθνος τον σταύρωσε θα είναι εκείνος μπροστά στον οποίον θα προσκυνήσουν βασιλιάδες και κάθε γόνατο θα κάμψει και θα τον αναγνωρίσουν ως Κύριο. Προσέξτε και το εδάφιο 13. Ας ψάλουν οι ουρανοί και η γη ας χαρή, οι ψαλμωδίες ας ξεσπάσουν τα βουνά, γιατί ο Κύριος το λαό του τον παρηγόρησε και έδειξε έλεος στους ταλαιπωρημένους του. Ο σκοπός του Θεού στη γη επικεντρώνεται στο έθνος του Ισραήλ. Όταν όλοι επιστρέφουν στη χώρα τους, τότε οι ουρανοί και η γη θα χαρούν. Σήμερα, όμως, όλα είναι πολύ αντιφατικά όσον αφορά τον κόσμο. Ο Ισραήλ θα έπρεπε να βρίσκεται στη χώρα του, στον τόπο της ευλογίας, υπηρετώντας τον Θεό, αλλά δεν είναι. Η Εκκλησία θα έπρεπε να βρίσκεται στον ουρανό, με τον Χριστό, αλλά βρίσκεται ακόμα εδώ στον κόσμο. Ο διάβολος θα έπρεπε να βρίσκεται στην κόλαση, αλλά τριγυρίζει εδώ, ζητώντας ποιο να καταπιεί, λέει ο Απόστολος. Ο Κύριος Χριστός θα έπρεπε να κάθεται πάνω στο θρόνο της γης, κυβερνώντας τη γη, αλλά βρίσκεται στα δεξιά του Θεού. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα έπρεπε να αλλάξουν θέση και να μπουν στη σωστή τους θέση. Μετά είναι αλήθεια ότι ο Θεός βρίσκεται στον ουρανό του. Όλα είναι καλά με τον κόσμο. Προς το παρόν, αυτά τα λόγια δεν ταιριάζουν με τον κόσμο μας. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα ταιριάζουν. Ακόμα και ο λαός Ισραήλ νομίζει ότι θα εγκαταληφθεί από τον Θεό. Προσέξτε τα εδάφια 14-16. Ωστόσο είπε η Σιών, ο Κύριος με εγκατέλειψε, ο Κύριός μου με έχει λησμονήσει, αλλά λέει και ο Κύριος, μπορεί τάχα η μάνα το βρέφος της να λησμονήσει και να μην δείξει την αγάπη της στο σπλάχνο της που γέννησε, μα κι αν ακόμα εκείνες λησμονήσουν, δεν θα σε λησμονήσω εγώ. Να, κοίτα, εγώ μέσα στις παλάμες των χεριών μου σε ζωγράφισα. Τα τείχη σου δεν τα αφήνω από τα μάτια μου. Τι όμορφη διαβεβαίωση που τους δίνει ο Θεός ότι εκείνος δεν τους έχει εγκαταλείψει. Ο Ισραήλ μπορεί να εγκατέλειψει τον Θεό, όπως και το κάνω ακόμα σήμερα, αλλά ο Θεός ποτέ δεν τους εγκαταλείψει. Φίλε μου, αν ακόμα έχεις αμφιβολίες ότι ο Θεός θα αποκαταστήσει μια μέρα τον Ισραήλ, σου παραθέτω αυτή την περικοπή να τη μελετήσεις προσεκτικά. Λέει ο Κύριος ο Θεός, θα κάνω με το χέρι μου σινιάλο στα έθνη, θα υψώσω τη σημαία μου, να τη δουν οι λαοί, ώστε να φέρουν τους γιους σου, στην αγκαλιά τους και να κρατήσουν πάνω στους ώμους τους τις θυγατέρες σου. Ο Θεός βεβαιώνει τον Ισραήλ ότι οι εθνικοί θα τον βοηθήσουν στην τελική αποκατάσταση του έθνους. Μέχρι τώρα οι εθνικοί τους έχουν διασκορπίσει, κάτι που κάνει την προφητεία αυτή αρκετά αξιοσημείωτη, ακόμα και για σήμερα. Παραδείγματος χάρη, η Μεγάλη Βρετανία άνοιξε τη χώρα για τους Εβραίους. Και όμως η Μεγάλη Βρετανία ήταν η χώρα που εξέδωσε το διάταγμα που τους απαγόρευε να μπουν στη χώρα. Έτσι πήγαν με πλοίο, χωρίς άδεια, και εμποδίζονται με τον έναν άλλο τρόπο από τότε. Και άλλες χώρες αναγκάστηκαν να φύγουν επειδή διώχτηκαν. Η Ρωσία, που είχε ίσως το μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό στον κόσμο, τους εμπόδισε να φύγουν. Αν και η Ρωσία δεν ήθελε να τους αφορτωθεί, εντούτοις τους υπέβαλε σε μεγάλη αντισημιτική καταπίεση. Όμως εκείνη την ημέρα, δηλαδή τους τελευταίους καιρούς, ο Θεός θα τους φέρει πίσω στη χώρα και θα χρησιμοποιήσει εθνικούς για να τους φέρει πίσω. Καιρός όμως να στραφούμε και στο κεφάλαιο 50. Η απόρριψη του Χριστού είναι το πραγματικό εμπόδιο που ο Ισραήλ πρέπει να ξεπεράσει για να μπορέσει να ευλογηθεί. Ήρθε ο Μεσσίας τους, στην πραγματικότητα ήταν ένας από αυτούς, όπως λέει ο Ιωάννης, ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Ήρθε στο δικό του λαό και ο λαός του δεν τον δέχτηκε. Ο Κύριος λέει, νομίζετε πως χώρισα τη μάνα σας, που είναι το έγγραφο του διαζυγίου? Λέτε ότι δούλος σας πούλησα στο δανειστή μου? Όχι. Αν πουληθήκατε είναι για τις ανομίες σας και η μάνα σας διώχτηκε μακριά για τις παραβάσεις σας. Κάτω από το Μωσαϊκό νόμο, προς χάρη Δευτερονόμιο κεφάλαιο 24 και δάφιο 1, κάποιος μπορούσε να χωρίσει τη γυναίκα του για την παραμικρή αφορμή. Ο άνθρωπος που είναι ανελέητος και σκληρόκαρδος το εκμεταλλεύτηκε αυτό για να ξεφορτωθεί τη γυναίκα του. Ο Θεός ρωτάει τον Ισραήλ αν ξέρει επί ποια βάση σου παραμέλησε. Οπωσδήποτε ο Θεός δεν είναι ανελέητος και σκληρόκαρδος. Ο Ισραήλ είχε ξεχωριστεί ως σύζυγος του Γιαχβέ. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου του Οσιέ. Δεν ήταν παραξενιά του Θεού που τους παραμέρισε. Ο Θεός λέει ξεκάθαρα ότι η αμαρτία τους έφερε την απόρριψή τους. Όταν ήρθα και φώναξα, γιατί δεν ήταν κανείς εκεί να αποκριθεί? Είναι μήπως μικρό το χέρι μου να δώσει λύτρωση? Ή δεν έχω τη δύναμη να σώσω? Εγώ με μια μου προσταγή τη θάλασσα ξεραίνω. Κάνω τους ποταμούς να γίνουν έρημος. Τα ψάρια τους χωρίς νερό ψοφούν. Τους ουρανούς τους δίνω με σκοτάδι. Τους σκεπάζω με ρούχα οπένθυμο. Όταν ήρθα, πότε ήρθε ο Γιαχβέ κατευθείαν στο λαό του? Όχι μέσα των προφητών, αλλά αυτός ο ίδιος. Και περίμενε ο Θεός μια τέτοια υποδοχή από τον Ισραήλ? Δεν ήταν όταν κατέβηκε στο όρο Σινά για να τους δώσει το Μωσαϊκό νόμο? Δεν περίμενε καλωσόρισμα τότε, αλλά μάλλον να κρατήσουν απόσταση. Ήρθε όμως ξανά ως άνθρωπος, ένας ταπεινός άνθρωπος, και δεν τον αποδέχτηκαν καθόλου. Ο Ισραήλ δεν τον καλωσόρισε στη γέννησή του, δεν τον αποδέχτηκαν όταν άρχισε τη διακονία του. Απόρριψαν και σκότωσαν το Μεσσία τους. Ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής είπε το εξής: Ισραηλίτες, ακούστε τα λόγια αυτά. Τον Ιησού τον Ναζωραίο, τον άνθρωπο που είχε αποδειχθεί σε εσάς από τον ίδιο το Θεό με θαύματα και με έργα και σημάδια υπερφυσικά, το οποίο ο Θεός πραγματοποίησε, μέσω αυτού, ανάμεσά σας, όπως και εσείς τα ξέρετε, αυτόν που έχει παραδοθεί σύμφωνα με το θέλημα και την πρόγνωση του Θεού, αφού τον πήρατε, τον σκοτώσατε με τη συνεργασία ανθρώπων που δεν έχουν νόμο Θεού, καρφώνοντάς τον στο σταυρό. Αυτόν ο Θεός τον ανέστησε, καταργώντας έτσι τους πόνους του θανάτου. Καθώς δεν ήταν δυνατό να κατακρατείται αυτός από τον θάνατο, διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 2 και δάφια 22-24. Ο Θεός λέει καθαρά ότι επειδή απέρριψαν το Μεσσία τους, έχουν παραμεριστεί. Τώρα, ο Θεός Υιός μιλάει για την ταπείνωση. Ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε γλώσσα μαθητή για να μπορούν τα λόγια μου των κουρασμένων να εμψυχώνουν. Κάθε πρωί με κάνει να περιμένω άπλιστα σαν μαθητή τη διδαχή να ακούσω. Ο τίτλος με τον οποίο ο Χριστός, ο τέλειος δούλος, απευθύνεται στο Θεό είναι αποκαλυπτικός. Είναι ο Γιαχβέ Αδωνάη. Ο Κύριος ο Χριστός γνωρίστηκε στο λαό του ως Γιαχβέ Αδωνάη. Ήρθε πράος και ταπεινός να κάνει το θέλημα του πατέρα του. Κάθε πρωί με κάνει να περάσω άπλιστα σαν μαθητή τη δαχή να ακούσω. Ο Κύριος μελετούσε το λόγο του Θεού. Μερικοί ρωτούν τι έκανε ο Χριστός τα 30 πρώτα χρόνια της ζωής του. Βέβαια, η απάντηση είναι ότι δούλευε ως μαραγκός. Αλλά αυτή είναι μόνο η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι μελετούσε το λόγο του Θεού. Αν λοιπόν εκείνος χρειαζόταν να μελετήσει το λόγο του Θεού, πόσο μάλλον εμείς. Νομίζω ότι θα έπρεπε να σοβαρευτούμε με αυτό. Είναι ανόητο να λέει κανείς, ναι, πιστεύω στη γραφή, από την πρώτη στην τελευταία σελίδα, είμαι πρόθυμος να την περασπιστώ με τη ζωή μου, όταν δεν τη μελετάει. Αν ο Θεός έχει μιλήσει ανάμεσα στις σελίδες του κεφαλαίου, πρώτου κεφαλαίου της Γένεσης, εδάφιο 1, μέχρι το βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 22, εδάφιο 21, τότε κάπου εκεί μέσα έχει ένα λόγο για σένα. Αν ο Θεός μας μιλάει, θα πρέπει να τον ακούσουμε. «Ο Κύριος ο Θεός την ακοή μου άνοιξε και εγώ δεν αντιστάθηκα, ούτε στα πίσω στράφηκα να φύγω». Αυτό μιλάει για την πραγματική υποταγή του Κυρίου στη Σταύρωσή του. Στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 21, στα πρώτα 6 εδάφια, μας λέει πως όταν ο δούλος ήθελε να γίνει μόνιμος υπηρέτης, ο Κύριος του του τρύπαγε τα αυτή. Τότε ο Κύριος του θα τον οδηγήσει ενώπιον του Θεού στους δικαστές, θα τον φέρει στην πόρτα ή στις παραστάδες και θα του τρυπήσει το αυτή με ένα τρυπητήρι και έτσι θα παραμείνει η δούλος του για πάντα, διαβάζουμε στην Έξοδο κεφάλαιο 21, εδάφιο 6. Θα φορούσε ένα σκουλαρίκι μετά από αυτό και θα έδειχνε ότι ήταν δούλος για πάντα στον Κύριό του. Ο λόγος που θα γινόταν δούλος για πάντα είναι διπλός. Πρώτον, αγαπούσε τον Κύριό του και δεύτερον, είχε παντρευτεί μια σκλάβα και αρνιούνταν να φύγει χωρίς αυτήν. Βλέπετε πώς εφαρμόζεται αυτό στον Χριστό. Ο ψαλμωδός, αναφερόμενος σε αυτό το έθιμο, έγραψε «Δίνηξες ερεμή ότα». Ψαλμό 40, εδάφιο 6. Προσέξτε πώς αναφέρεται αυτό σε επιστολή προς Εβραίους. Κεφάλαιο 10 και εδάφιο 5. «Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, καθώς μπαίνει στον κόσμο, θυσία και προσφορά δεν θέλησες, αλλά μου ετοίμασε σώμα ανθρώπινο». Στον ψαλμό λέει «Δίνηξες ερεμή ότα» και στην επιστολή προς Εβραίους λέει «Μου ετοίμασε σώμα». Όταν ο Κύριος Ιησού Χριστός ήρθε στη γη και ανέβηκε στο σταυρό, δεν άνοιξαν τα αυτιά του, αλλά του δόθηκε σώμα. Και αυτό το σώμα καρφώθηκε στο σταυρό. Πήρε μαζί του στον ουρανό αυτό το ένδοξο σώμα, έχοντας πάνω του τα σημάδια των καρφιών. Έκανε πολύ περισσότερα από του να αφήσει να του τρυπήσουν το αυτί. Έδωσε το σώμα του να καρφωθεί, επειδή μας αγαπούσε και δεν θα επέστρεφε στον ουρανό χωρίς εμάς. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.